ในสงกรานต์สงกรานต์ก็จบลงนะอย่างเป็นทางการนะเมื่อวานวันนี้นะหลายคนก็เจอบรรยากาศหรือความรู้สึกที่นะตรงข้ามกับวันสงกรานต์นะวันสงกรานต์ยังให้ความสนุกสนานรื่นเริงสระเสรีนะแต่ตอนนี้หลายคนก็เรียกว่ากำลังอยู่บนรถที่กำลังติดนะเจอความเครียดเพราะว่ารถติดแน่นขนาดไอ้ความสนุกสนานนะกลายเป็นอดีตไปซะละตอนนี้หลายคนถึงแม้จะไม่เครียดเพราะรถติดแต่ว่าก็อาจจะรู้สึกอะไรนะในความสนุกสนานที่เพิ่งผ่านไปอาจจะมีความหงอยเหงามาแทนที่หรืออาจจะมีความเครียดเพราะว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานซะละไม่ใช่แค่รถติดแน่นขนาดไม่รู้ว่าจะถึงบ้านเมื่อไหร่ถึงบ้านเสร็จก็ต้องเตรียมตัวที่จะไปทำงานในวันรุ่งขึ้นนี่ก็เป็นธรรมดานะความสนุกกับความหงอยเหงานี่มันก็มาด้วยกันอะไรที่ให้ความสนุกกับเรานะมันก็นำมาซึ่งความหงอยเหงาอ้างว้างเพราะว่าสิ่งที่ให้ความสนุกสนานกับเรามันไม่เที่ยงอย่างที่มีภาษิตจีนว่าเนี่ยงานเลี้ยงนะย่อมเลิกราย่อมมีวันเลิกราจะสนุกสนานในงานเลี้ยงยังไงสุดท้ายมันก็ต้องมีวันยุติพอเลิกลาแล้วก็ต้องเดินหงอยเหงากลับบ้านมันก็เป็นเช่นนี้แหละนะถ้าเลือกที่จะสนุกเลือกที่จะสนานเนี่ยก็ต้องเตรียมใจรับกับความหงอยเหงาหรือว่าความจืดชืดนะเมื่อสิ่งนั้นที่ให้ความสนุกกับเรามันสิ้นสุดหรือยุติลงวันนี้พูดถึงความสงสารของวันสงกรานต์เนี่ยนะปีนี้คนก็พูดกันมากว่านี่มันสนุกมากเลยเพราะว่าอัดอั้นนะไม่ได้สนุกแบบนี้มา 3-4 ปีแล้วนะครั้งสุดท้ายก็โน่น4ปีที่แล้วปี62พอมาถึงปีนี้ก็เลยปล่อยเต็มที่นะปล่อยเนี่ยคือปล่อยตัวให้ทำอะไรอย่างอิสระสนุกสนานเต็มที่นะที่จริงมันไม่ใช่สนุกเฉพาะปีนี้มันก็สนุกมาทุกครั้งนะถ้ามีโอกาสได้เล่นสงกรานต์กันซึ่งสำหรับหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีอายุก็อาจจะไม่สบอารมณ์นะกับเหตุการณ์หรือภาพบางอย่างเช่นการแต่งตัวที่ไม่เรียบร้อยนะหรือว่าการสนุกสนานแบบไม่มีขอบเขตที่จริงนั่นแหละนะคือธรรมชาติของสงกรานต์เลยนะคือไม่มีขอบเขตหรือมีน้อยมากมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะแต่คนไม่ค่อยได้ตระหนักเท่าไหร่เพราะเป็นนึกภาพสงกรานต์ว่าเป็นช่วงแห่งการมีพิธีรีตรองนะมีระเบียบกฎเกณฑ์นะต้องแต่งตัวเรียบร้อยไปวัดมีการส่งน้ำพระหรือว่าส่งน้ำรดน้ำผู้ใหญ่นะมีการทำบุญนะมีพิธีกรรมหลายอย่างที่นะเข้ามากำหนดพฤติกรรมของผู้คนในช่วงวันสงกรานต์แต่นั่นเป็นเพียงแค่ด้านเดียวของสงกรานต์นะอีกด้านหนึ่งของสงกรานต์คือเทศกาลที่ไม่มีกฎเกณฑ์นะเวลารดน้ำนะพระนี่ก็อาจจะมีพิธีรีตรองแต่พอรดน้ำเสร็จก็เอาขันน้ำสาดใส่พระเลยก็มีบรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงไปฉับพลันเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่เอาน้ำสาดนะบางทีเอาแป้งมาทาหน้านะก็มีนะ แล้วคนที่เอาแป้งมาทาหน้าก็ไม่ใช่ใครหรอกก็โยมนั่นแหละเผลอๆเป็นผู้หญิงด้วยหลายคนก็ตกใจนะโอ้มันทำงี้ได้ยังไงมันไม่มีเรียกว่าไม่เคารพกฎเกณฑ์อะไรกันเลยที่จริงสงกรานต์เนี่ยนะจุดเด่นของเทศกาลนี่คือการปล่อยวางนะหรือการผ่อนคลายระเบียบกฎเกณฑ์ข้อห้ามต่างๆคนไทยสมัยก่อนนี่เขามีข้อห้ามมากทีเดียวนะเช่นข้อห้ามระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยมีข้อห้ามเยอะแต่พอถึงวันสงกรานต์นี้ก็ผ่อนคลายแล้วปล่อยวางกันหมดเลยบางทีผู้หญิงก็พาผู้ชายไปขึงพืชก็มีขึงพืชนี่ก็ไปแกล้งนะไม่ได้ทำอะไรที่มันเรียกว่าเป็นการละเมิดทางเพศนะที่เสียหายหลายแห่งหลายที่นิมนต์พระมาทำบุญก็ดูมีระเบียบกฎเกณฑ์ดีมีการไหว้มีการกราบอย่างอ่อนน้อมพอเสร็จแล้วก็เนี่ยมีการอุ้มพระนี่โยนลงคลองก็มีแล้วคนที่อุ้มนี่ไม่ใช่ใครก็ผู้หญิงญาติโยมที่นิมนต์คนที่ไม่เข้าใจก็ตกใจนะโอ้มันทำได้ยังไงแต่มันก็เป็นอย่างนี้มานานทีเดียวแล้วเพียงแต่ไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ว่ามันเป็นช่วงการปล่อยวางหรือผ่อนคลายกฎเกณฑ์ต่างๆบางทีก็เขาก็อยากเอาใหญ่พระนี่นะเล่นบันเทิงได้นะแข่งเรือแข่งเกวียนแข่งบั้งไฟจุดบั้งไฟก็เอาปล่อยพระคุณเจ้าสักวันนะเขาก็ไม่ถือสาแต่ว่าไม่ให้เกินเลยนะไม่ใช่ว่ากินเหล้าได้ไม่ถึงขนาดนั้นนั่นเรียกว่าอนุญาตให้ทำผิดระเบียบกฎเกณฑ์ที่เคยยึดถือกันได้มันไม่ใช่แค่ระเบียบกฎเกณฑ์อย่างเดียวนะบางทีแม้กระทั่งความรู้สึกเป็นหวงถิ่นหวงที่เนี่ยนะอย่างกรุงเทพสมัยก่อนเนี่ยมันมีคนหนุ่มเนี่ยมันมีการหวงที่กันมากนะหวงเขตอย่างคนที่บางลำพูเนี่ยนะจะไปยุ่มย่ามไปจีบผู้หญิงแถวบ้านบาดเนี่ยไม่ได้เลยหนุ่มบ้านบาดนี่หวงมากนะถ้าคืนเข้ามาก็โดนตีโดนฟาดนะตอนประสงการนี่ปล่อยเลยนะอนุญาตนะเรียกว่าคลายความเป็นปฏิปักษ์เมื่อมันทำได้นะความโกรธแค้นนี่วางเอาไว้ก่อนหรือว่าความหวงแหนถิ่นหวงแหนที่นี่วางเอาไว้ก่อนไม่มีความยึดว่าเป็นที่ของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนุ่มบ้านลำพูก็ไปจีบไปเล่นสงกรานต์กับผู้หญิงสาวแถวบ้านบาดก็ได้ยอมให้วันหนึ่งหรือยอมให้เทศกาลหนึ่งแค่นี้เป็นเรื่องธรรมดามากนะที่เป็นลักษณะเด่นของสงกรานต์ที่คนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ไปเห็นภาพสงกรานต์แต่เฉพาะการสงน้ำพระนะการทำบุญใส่บาตรพระนะการแต่งกายด้วยชุดไทยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะอันนั้นก็ใช่นะแต่ว่าไอ้เรื่องการเรียกว่าปล่อยวางระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีในสังคมนี่เขาก็มีเหมือนกันนะถามว่าทำไมนะเขาอธิบายเพื่อเป็นการคลายความเครียดนะเพราะระเบียบกฎเกณฑ์เนี่ยนะถ้าปฏิบัติมากๆเข้านานๆเข้ามันก็เครียดได้เพราะว่ามันอาจจะสวนทางกับความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่เป็นปุถุชนงั้นเขาก็เลยยอมให้มีการผ่อนคลายหรือว่าปล่อยวางระเบียบกฎเกณฑ์นะเพื่อให้คนเนี่ยนะคลายความเครียดแล้วพอพ้นเทศกาลนี้ก็กลับมาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์กันใหม่อันนี้มันเป็นสิ่งที่โลกสมัยใหม่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าคนไทยสมัยก่อนนี่เขาคุ้นเคยดีเขาก็มีภูมิปัญญาของเขาพอเขารู้ว่าการยึดติดถือมั่นมากๆนี่มันก็ทำให้เครียดได้เพราะนั้นก็ปล่อยบ้างนะแต่ที่จริงแล้วนี่เราไม่จำเป็นต้องปล่อยเฉพาะช่วงเทศกาลนะถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางนี่นะ มันก็ทำได้ตลอดทั้งปีนะแต่ไม่ใช่ปล่อยวางระเบียบกฎเกณฑ์นะระเบียบกฎเกณฑ์จะมีก็มีไปนะแต่ว่าถ้าเรารู้จักปล่อยวางในเรื่องอื่นได้มันก็คลายความเครียดได้เหมือนกันนะโดยเฉพาะสมัยนี้เนี่ยคนมีความเครียดนะการทำงานมากงานนี่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตผู้คนจนบางทีลืมพ่อลืมแม่ลืมลูกหรือว่าลืมแม้กระทั่งสุขภาพตัวเองลืมแม้กระทั่งสิ่งที่สำคัญอย่างอื่นของชีวิตนะรวมทั้งการพักผ่อนหรือว่าการได้ดูแลบำรุงจิตใจของตัวเองแต่ถ้าว่าเราขณะที่เราทำงานหรือว่าทำกิจอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันเรารู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างนะไม่ต้องไปรอปล่อยวางเอาวันสงกรานต์แต่ทุกวันนะที่เราทำงานเนี่ยเราก็รู้จักปล่อยบ้างเวลาพูดเวลาพูดถึงปล่อยวางนี่คนก็นึกถึงว่าโอ้เป็นเรื่องโลกุตระนะเป็นเรื่องที่ยากนะนะที่จริงเนี่ยถ้าเราไปนึกถึงการปล่อยวางตัวกูของกูนะมันก็เป็นเรื่องยากหรือว่าปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเนี่ยที่โบราณเรียกอัตวาทุปาทานเนี่ยหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันก็ยากเลยแต่ว่าการปล่อยวางมันมีหลายระดับนะแล้วปุถุชนก็ทำได้เริ่มจากระดับพื้นระดับง่ายๆใช่เวลาทำงานเนี่ยเราก็รู้จักปล่อยวางบ้างปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่งานที่กำลังทำอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะกำลังทำอะไรอยู่กำลังรดน้ำต้นไม้กำลังทำบัญชีเราก็อยู่กับการรดน้ำต้นไม้อยู่กับการทำบัญชีไอ้เรื่องที่ไม่ใช่สิ่งที่กำลังทำอยู่ข้างหน้าก็วางเอาไว้ก่อนจะเป็นเรื่องลูกเรื่องหลานจะเป็นเรื่องงานการอย่างอื่นจะมีกี่สิบอย่างก็วางเอาไว้ก่อนนะอันนี้ก็สิ่งที่เราทำได้นะรวมทั้งวางสิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนะอนาคตคืออะไรนะอนาคตก็คืออย่างเช่นความสำเร็จที่มุ่งมั่นปรารถนาหรือเป้าหมายที่อยากจะไปให้ถึงนะในความสำเร็จมันคือเรื่องอนาคตเป้าหมายหรือยอดที่ต้องการทำให้ถึงเป้านี่มันก็เป็นอนาคตแล้วเราก็ฝึกปล่อยวางได้นะมันก็เหมือนกับเวลาเราเดินทางเวลาเราเดินทางจะเดินทางไปเชียงใหม่จะเดินทางไปลพบุรีหรือจะเข้ากรุงเทพก็แล้วแต่เป้าหมายอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเวลาเราเดินทางเราก็วางเป้าหมายไว้ก่อนเพราะถ้าไปจดจ่อยเป้าหมายมันก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วจะเกิดความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงหลายคนเนี่ยจะเวลาเดินทางจะเครียดมากโดยเฉพาะขาไปนะเพราะมันจดจ่อกับเป้าหมายหลายคนเหนื่อยเวลาขาไปแต่เวลาขากลับไม่ค่อยเหนื่อยนั่นทำไมนะเพราะตอนกลับเนี่ยไม่ค่อยสนใจเป้าหมายแต่ตอนขาไปเนี่ยมันสนใจเป้าหมายมากเพราะมีธุระอยากจะไปทำให้เสร็จอยากจะมาปฏิบัติธรรมบ้างหรือไม่ก็อยากจะไปเที่ยวนะมันก็เลยจดจ่อที่เป้าหมายทั้งที่ตัวนี่นะอยู่แค่ค่อนทางอย่างเช่นจะมาชัยภูมิเนี่ยตัวอยู่วังน้อยนะแต่ว่าใจมันจดจ่ออยู่ที่ชัยภูมิแล้วมันก็เลยเครียดยิ่งไปเที่ยวนะคิดจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่คิดจะไปเที่ยวที่ภูเก็ตนะหมายมั่นปั้นมืออยากจะไปพบวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแต่มันไม่ถึงสักทีแต่ลืมไปว่าสองข้างทางเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆให้ชื่นชมทำไมเนี่ยไปจดจ่ออยู่กับเป้าหมายข้างหน้าโดยที่มองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่รอบตัวเนี่ยถ้าเราฝึกปล่อยวางเป้าหมายเอาไว้ก่อนนะอยู่กับปัจจุบันให้มากๆแต่อยู่โดยไม่ยึดติดนะเพราะว่ายึดติดปัจจุบันก็ทุกข์เหมือนกันอย่างเช่นเสียงดังที่กระทบหูเรามันก็เป็นปัจจุบันนะแต่ว่าถ้าเราไปยึดเราก็เครียดต้องปล่อยเหมือนกันนะ แต่ก่อนนี่ปล่อยวางปัจจุบันก็อยากปล่อยวางอนาคตก่อนโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นเป้าหมายไม่เป็นเป้าหมายการเดินทางหรือเป้าหมายของงานที่ต้องการไปให้ถึงงานมันจะใช้เวลาอีกกี่เดือนกว่าจะเสร็จก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตไปแต่เราสนใจงานที่กำลังทำอยู่นี่ก็เราปล่อยวางแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะปล่อยวางอดีตก็ตามปล่อยวางอนาคตก็ตามปล่อยวางเป้าหมายหรือความสำเร็จที่ต้องการก็ตามนี่เป็นสิ่งที่ทำได้ขอเพียงแต่มีสตินะเวลาใจมันเผลอแวบออกไปจากงานที่ทำไปอยู่ที่เป้าหมายหรือไปที่จุดหมายปลายทางก็ให้มันรู้ตัวแล้วก็ดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับงานที่ทำอยู่กับวิวทิวทัศน์สองข้างทางหรืออยู่กับผู้คนที่กำลังพูดคุยกับเราสนทนากับเราอยู่ต่อไปก็รู้จักปล่อยวางนะสายตาของผู้คนนะผู้คนเขาจะมองเราอย่างไรเขาจะชื่นชมเราหรือเปล่าหรือเขาจะตำหนิเราไหมก็ช่างนะเราทำอะไรแล้วก็ใจแล้วก็จดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นอย่าเพิ่งไปคิดว่านี่เขาจะมองเราอย่างไรหลายคนนี่พอเป็นนึกถึงสายตาของผู้คนที่กำลังจับจ้องตัวเราอยู่นี่เกรงเลยนะซึ่งก็เป็นธรรมดานักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยเวลาเตะลูกโทษตรงจุดโทษเนี่ยหลายคนเนี่ยจะเกรงแล้วก็ทุกข์มากเลยเพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะว่าเตะตรงนั้นมันยากเตะไม่ยากแต่ที่มันยากคือสายตาผู้ชมนะซึ่งมีเป็นไม่ใช่แค่แสนนะบางทีเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านพอไปมองไปแคร์ว่าเขาจะมองเราอย่างไรถ้าเกิดเราเตะไม่เข้าเนี่ยหรือถ้าเตะไม่เข้าแล้วทีมเราจะแพ้โอกาสทองจะหลุดมือไปมันเกรงนี่มาเลยนะพอเกรงแล้วนะแล้วเครียดตามมานะคราวนี้แหละนะเตะผิดเตะพลาดเห็นอยู่บ่อยๆอันนี้เพราะอะไรนะเพราะไปแคร์สายตาของผู้ชมไปแคร์สายตาของคนอื่นนะแต่นักฟุตบอลที่เก่งจริงๆนี่เขานะเวลาเขาจะต้องเตะลูกโทษที่จุดโทษนี่เขาไม่รับรู้สายตาของผู้คนเลยหรือว่าทั้งโลกนี่มีเขากับฟุตบอลแล้วก็ประตูที่อยู่ข้างหน้าทั้งนั้นแหละงั้นถ้าเราปล่อยวางนี้ได้ในการทำงานมันก็จะมีไม่ใช่แค่มีความสุขอย่างเดียวนะแต่ว่ามันก็จะสำเร็จได้ง่ายด้วยคือมีความสุขคือไม่เครียดไม่เกรงแล้วก็สำเร็จเพราะว่าพอไม่เครียดไม่เกรงแถมมีสมาธิมันก็สามารถจะใช้ความสามารถได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเครียดถ้าเกรงแล้วนี่ความสามารถที่มีมันก็หายไปครึ่งหนึ่งนะหรือว่าจะมากกว่านั้นจึงเตะผิดเตะถูกเตะออกนอกกรอบบ้างหรือว่าเตะเข้าซองของประตูบ้างนะอันนี้เพราะเกรงนะเพราะว่าไปแคร์สายตาของผู้คนนะศิลปะของการเตะลูกโทษเนี่ยหรือศิลปะของการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแคร์สายตาของผู้ชมแต่ไม่ใช่แค่เป็นศิลปะของนักเล่นฟุตบอลอย่างเดียวศิลปะการทำงานให้ได้ผลและคนทำก็มีความสุขก็คือการที่เราใจอยู่กับงานนะด้วยใจเต็มร้อยนะไม่พะวงไปถึงเป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าความสำเร็จที่รออยู่หรือคาดหมายรวมทั้งสายตาผู้คนด้วยยิ่งต้องฝึกนะมันต้องฝึกเพราะว่าธรรมดาเนี่ยนะมันก็อดไม่ได้นะที่จะคิดถึงสายตาของคนว่าเขาจะมองเราอย่างไรนะเวลาคนชมก็ดีใจเวลาคนตำหนิก็เสียใจอันนี้เป็นธรรมชาติของปุถุชนแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรารู้จักฝึกจิตให้มันมีสติมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ในการที่จะตัดสายตาของผู้คนออกไปมันก็ทำได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยที่จะทำได้นะพอทำได้ตรงนี้เนี่ยต่อไปก็ฝึกนะให้มีรู้ให้รู้จักปล่อยรู้จักวางอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะอารมณ์กลัวโกรธเครียดเกลียดวิตกนะอันนี้มันเป็นอารมณ์แล้วมันไม่ใช่แค่ความคิดไอ้ความคิดนี่ เรารู้ทันมันได้เร็วได้ง่ายกว่าอารมณ์นะคิดถึงงานที่รออยู่คิดถึงความสำเร็จข้างหน้านะคิดถึงสายตาของผู้คนเนี่ยมันเป็นความคิดแต่ว่าสิ่งที่มันรู้ทันยากกว่าความคิดคืออารมณ์เวลาเราคิดเราคิดเป็นภาพนะเราคิดเป็นคำแต่อารมณ์นี่มันไม่มีภาพไม่มีค่อยคำออกมามันเป็นความรู้สึกนะที่แม้แต่จะบรรยายบางทีก็บรรยายได้ยากแต่เรารับรู้ได้แล้วพอมารู้สึกแล้วก็เครียดรู้สึกแล้วก็ทุกข์แต่มันก็ไม่ยากในการที่เราจะรู้ทันรู้ว่ามันมีอารมณ์พวกนี้อยู่รู้แล้วเนี่ยต่อไปก็แค่รู้เฉยๆคือเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยอย่างนี้มันต้องฝึกแล้วล่ะนะมันต้องฝึกให้เห็นไม่เข้าไปเป็นรู้ทันอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำถ้าไม่ฝึกนี่มันจะเห็นช้านะแล้วมันก็จะถลำเข้าไปในอารมณ์นั้นนะมันไม่ใช่แค่เครียดมันมีผู้เครียดเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่โกรธมันมีผู้โกรธเกิดขึ้นนี่เรียกว่าเป็นนะนะไม่ใช่แค่เห็นถ้าเราเห็นไม่เข้าไปเป็นมันก็ปล่อยวางได้นะอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางที่ยากขึ้นมาอีกหน่อยนะแต่ว่ามันก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะฝึกได้ทำงานมันก็ย่อมมีความเครียดนะมันย่อมมีความหงุดหงิดมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นธรรมดาเราห้ามไม่ได้แต่ว่าเรารู้ทันมันได้แล้วพอรู้ทันแล้วมันก็วางหรือผู้อย่างคือว่าแม้มันจะมีในใจแต่เราไม่เอานะมันมีได้นะแต่ไม่เอานะมันเกิดขึ้นได้นะแต่ไม่ค่อยไปเป็นอันนี้ต่อไปเนี่ยพอเราฝึกแล้วก็ฝึกปล่อยวางมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ละเอียดมากละเอียดขึ้นเรื่อยๆต่อไปก็ปล่อยวางงานนะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าปล่อยวางตัวกูของกูเวลาทำงานเนี่ยมันก็แม้ยิ่งทำจริงทำจังมากเท่าไหร่มันก็อดไม่ได้ที่จะยึดว่าเป็นของเรางานของเรานะหรือว่างานจะเป็นตัวกูด้วยซ้ำมันก็เป็นธรรมดานะเพราะอย่าว่าแต่งานเลยนะที่นั่งที่เป็นของสาธารณะถ้าเกิดเรามานั่งนะนั่งสักพักแล้วเราออกไปข้างนอกเพื่อจะเข้าห้องน้ำเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะไปยึดมั่นถือมั่นนะมันที่นั่งของเราพอกลับมาแล้วมีคนมานั่งที่ตรงนั้นเราไม่พอใจก็มีนะไม่พอใจมานั่งที่นั่งของฉันได้ยังไงหรือคนที่จอดรถในที่สาธารณะเนี่ยอยู่บ่อยๆตำแหน่งเดิมบ่อยๆเนี่ยเพราะว่ามันมีร่มเงาของต้นไม้ชอบนะมาธุระที่นี่ทีไรนะก็จะต้องจอดตรงมุมนี้แหละตำแหน่งนี้แหละนะจอดทุกวันมันก็อดไม่ได้นะที่จะยึดว่าเป็นที่จอดรถของเราของกูวันไหนนี่ปรากฏว่ามีรถคันอื่นมาจอดตรงนั้นไม่พอใจนะโกรธบางทีเขียนข้อความใส่กระดาษนะไปติดไว้ที่หน้ารถเลยนะด่านะด่ามาจอดในที่ของคนอื่นทำไมไม่ไปจอดที่อื่นเนี่ยขนาดไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ของเรานะหรือไม่ใช่ทรัพย์สินของเราเรายังไปยึดไปเป็นของเราเลยแน่ว่าจะไปเกี่ยวข้องกับมันเพียงแค่ชั่วไม่กี่นาทีหรือแค่สองสามชั่วโมงนับประสาอะไรกับงานการนะทำงานการมันก็ไม่ได้จะคิดว่าเป็นงานของเรางานงานของเราซึ่งก็มีข้อดีนะเพราะคนเราถ้าไม่คิดว่าเป็นงานของเราเนี่ยมันก็ไม่ค่อยใส่ใจมันไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของนะคนที่ไม่รู้สึกเป็นเจ้าของงานก็ทำแบบขอไปทีแต่พอคิดว่าเป็นเจ้าของนี่มันก็ทำแบบยึดมั่นถือมั่นนะมันก็เครียดขึ้นมาได้ต้องรู้อยากปล่อยมั่งนะว่างานไม่ใช่ของเราหลวงพ่ออมเขียนท่านพูดอยู่เสมอนะงานหลวงพ่อล้มเหลวแต่ตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวเพราะอะไรเพราะท่านไม่ยึดว่างานนั้นเป็นท่านเป็นตัวท่านเป็นของท่านหรือถึงสำเร็จนะก็ไม่ได้ยึดถือว่าท่านสำเร็จ คนที่ฉลาดเนี่ยรู้ทันกิเลสนะรู้ทันโทษของความยึดมั่นถือมั่นก็จะยกผลงานเป็นของคนอื่นไปอย่างที่อาจารย์พุทธาว่ายกผลงานเป็นของความว่างยกผลงานเป็นของธรรมชาติไปหรือยกผลงานเป็นของหมู่คณะไปไม่ใช่ของเราเนี่ยอันนี้ก็ช่วยลดความยึดมั่นถือมั่นได้นะเวลาอันนี้รวมไปถึงเวลาได้รับคำชื่นชมสรรเสริญได้รางวัลนะก็ไม่ยึดว่าเป็นรางวัลของเรานะมีผู้ชายคนหนึ่งได้รางวัลนะได้รางวัลโฆษณานะกลับมาถึงบ้านนี่เราก็บอกลูกว่าเนี่ยจะทำยังไงกับรางวัลนี้ดีนะลูกบอกวางลงสิพ่อวางลงสิพ่อนะที่ให้วางมันลงนี่ไม่ได้แค่วางเฉพาะตัวโล่ตัวเหรียญ นะแต่ให้วางไอ้ความยึดว่าเป็นของเราเด็กเขารู้นะว่าแม้กระทั่งรางวัลนี้ก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้เพราะถ้าไปยึดว่ารางวัลเป็นของเรายึดว่าเป็นความสวยเป็นของเราต่อไปถึงเวลาล้มเหลวก็ไม่ได้ที่จะยึดว่าเป็นความล้มเหลวเป็นของเราแล้วก็เครียดแล้วก็พานยึดอะไรต่ออะไรเป็นของเราเป็นหมดนะต่อไปเนี่ยหรือว่าทำอยู่แล้วนะลูกของเราคนรักของเรานะซึ่งพวกนี้เป็นที่มาของความทุกข์ทั้งสิ้นอันนี้ก็เป็นการปล่อยวางที่เราทำได้นะมันมีลำดับขั้นนะหลายระดับที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าเวลาพูดถึงปล่อยวางแล้วโอ้ยมันยากมันทำไม่ได้บางอย่างเราทำได้บางอย่างเราทำได้เลยนะบางอย่างทำได้ไม่ยากแล้วก็ฝึกไปฝึกกับงานฝึกกับชีวิตประจำวันนะจะต่อไปจะเข้าใจนะที่ท่านอาจารย์พูดถึงว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างนะจิตว่างเนี่ยจะไม่ได้ว่างจากกิเลสทั้งหมดนะแต่ว่าอย่างน้อยก็ว่างจากอนาคตหรือว่างจากเป้าหมายที่ต้องการไปให้ถึงหรือว่างจากจุดหมายนะที่ต้องการบรรลุนะอาจจะว่างเป็นบางอย่างบางเรื่องก่อนต่อไปเนี่ยมันก็จะไปถึงขั้นว่าว่างจากตัวกูของกูหรือว่างจากความยึดมั่นในตัวของกูของกูหรือว่างจากกิเลสนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องฝึกกันนะอีกหลายขั้นตอนแต่น้อยเนี่ยขณะที่ยังมีกิเลสอยู่นะเราก็ยังสามารถที่จะปล่อยวางเรื่องง่ายๆได้ถ้าเราฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอเทศกาลแห่งการปล่อยวางเพราะเราสามารถที่จะปล่อยได้ทุกขณะของการทำงานทุกขณะของการดำเนินชีวิตไม่ใช่เฉพาะแค่งานอย่างเดียวนะเวลาเราอาบน้ำถูฟันนะเราก็วางนะวางอนาคตวางอดีตหรือวางงานการที่จะต้องทำถัดจากนี้ไปไม่ใช่ว่าอาบน้ำไปก็คิดไปแล้วว่าเดี๋ยวจะทำอะไรต่อกินข้าวก็คิดแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำอะไรต่อมันคิดคิดตลอดเวลาและสุดท้ายก็จิตใจก็เต็มไปด้วยความเครียดนะทำอะไรด้วยความลุกลี้ลุกลนรีบๆทำใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวทามก็ยึดมั่นถือมั่นอะไรต่ออะไรเต็มไปหมดแม้กระทั่งความทุกข์ความเครียดความโกรธความหงุดหงิดความขุ่นเคืองนะไม่ปล่อยไม่วางเลยงั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้ชีวิตเราเนี่ยสุขสบายมากขึ้นต้องรู้ฝึกนะฝึกให้รู้จักปล่อยวางบ้างแม้จะปล่อยวางไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ก็ปล่อยวางทีละนิดทีละหน่อยมันก็ทำให้ชีวิตนี้นะผ่อนคลายมากขึ้น